Tak zdravím, zdravím. Dobré ráno, dobré dopoještěné. Je tady sice reprezentační pauza, ale Zajíc ve druhé lize nespí. Pokračujeme dál na vlně a budeme se tentokrát věnovat vám, divákům, našim fanouškům a budeme odpovídat na vaše otázky. Je tady se mnou i vysmátej Podry. Podry, čau.
Ahoj, máš? Čau, čau. Dobrý den. No mám se normálně dobře, jako vždycky.
Já mám pořád dobrou náladu. Už bylo, cigárko.
Kafičko je zrovna. Třetí.
Podry, chybí ti, mastýská se ti po druhý lize, nebo jak vlastně ty prožíváš repre pauzy? Patříš k těm, kteří to spíš nemusí, nebo naopak to přivítáš?
Já mám rád repre pauzu a myslím si, že k té sezóně tyhle ty oddychovky od klubového fotbalu patří a je to tak v pořádku, takže já jsem úplně v pohodě.
Dobře. No pojďme se věnovat našim posluchačům nebo divákům, kteří nám poslali hromadu otázek, jejich teda mraky, ať už na Hero Hero, na Twitteru včera.
Děkujeme.
Padá to tady i do chatu, vlastně ani nevím, kde pořádně začít. Tak možná se ještě pojďme povídat chvíli jako o fotbale. Taky je něco, co jsme třeba, no než dáme prostor těm otázkám, je něco třeba, co jsi pak ještě zpětně říkal po tom minulém díle, kde jsme měli Martina Vozábala, že jsme třeba nestihli, nebo co bys ještě tam chtěl říct a neřekli jsme, tak
musím říct, že všechno, co padlo, tak jsem s tím byl jako spokojený, co všechno se stihlo probrat, ale je úplně jasný a Martin takhle byl i nastavený a je takhle nastavený běžně, protože spolu těch telefonátů máme jako odžitejch miliardů, takže vím, že by uměl povídat ještě hodně, hodně dlouho. Hodně dlouho, ale zase jsem si říkal, že jako pojďme to zase tolik nenatahovat a myslím si, že to, co všechno řekl, to, kam hlavně pustil lidi do toho klubu, do peněz a do nějakých plánů a tak dál, tak, že to bylo hodně velkorysý od něj. Že opravdu toho odkryl dost.
Možná i výjimečný na české poměry. Vlastně kdybychom takhle oslovili ostatní funkcionáře, tak nevím, kolik by bylo takhle otevřených a takhle hlavně upřímných, který vlastně to říkají tak, jak to je.
Je to tak, jo.
No pojďme teda neignorovat naše podporovatele a pojďme se věnovat těm jejím dotazům. Začínáme Vyškovem, ten je podle mě jeden jako z největších témat obecně v poslední době ve druhé lize. A hodně se tady diskutuje jejich stěhování případně, kdyby měli hrát ligu do Znojma, kde vlastně ten stadion prošel nějakou rekonstrukcí. Je tady dotaz, že údajně ten stadion taky nemá splňovat ligové podmínky. Já se teda přiznám, že jsem se dočet opak, že Znojmě to je nachystaný, že tam by Vyškov mohl hrát. Naopak vlastně v Drnovicích je potřeba ta rekonstrukce.
Nejsou tam. To není možný.
Tak, to není možný. Ty investice by byly takový, že vlastně, a když si vezmeme i nějaký jako výhled toho klubu, ty jsi to tady už několikrát vlastně zmiňoval, že vlastně tam se pořádně neví, co s Vyškovem jako takovým bude, jestli vlastně bude mít ty nejvyšší ambice do budoucna, tak mi přijde zatím jako jiný taktický třeba renovovat stadion Drnovicí, když pak třeba ten klub ani do té ligy nepůjde.
Já myslím, že přesně takhle, jak jsi to teďka popsal, to mají i lidi ve Vyškově nebo v tom klubu vymyšlení, to znamená, jim se nechce stadion v Drnovicích nějak renovovat, rekonstruovat, popřípadě celý přestavovat, protože ta investice by byla obří a ty plány s Vyškovem nejsou jednoznačně držet v tom portfoliu té skupiny investiční nějak dlouhodobě, respektive hodně záleží, jak jsme tady už několikrát zmínili, hodně záleží, jak to dopadne s tím zájmem o Sigmu Olomouc. No, takže jako momentální diskuze o Vyškově jsou tím jak to říct, jakoby nějak ovlivněný, nebo nedá se to přesně definovat.
A ono hlavně mi přijde jaký rozdíl, když máš za sebou nějaký větší město, v lepším případě třeba krajský, než třeba když máš za sebou Drnovice, který tam už vlastně i bylo jako proklamovaný, že by se na té rekonstrukci případně jako nepodíleli nějakým zásadním dílem, protože prostě ty miliony, to už jsou možná i desítky milionů, možná i 100 miliony, to je prostě obrovská zátěž.
Ale to je zároveň i ten důvod, proč vlastně ta diskuze kolem Vyškova je taková. To znamená, ty kdyby si byl v krajském městě nebo ve větším městě alespoň, tak samozřejmě se ti taky líp buduje ta infrastruktura. Líp se ti vůbec buduje celkově to zázemí a nějaký posazení toho klubu a plány se dělají líp a všecko možný. Taky je to jeden z, řekněme, dám takovou reminiscenci, ještě když jsme tady minulý týden rozebírali Táborsko, tak předchozí majitel Jiří Smereš vždycky říkal, liga se musí hrát ve větších nebo velkých městech. Protože tehdy vlastně Táborsko hrávalo na Soukeníku, na Sezimáku, tak on měl vždycky za velký cíl, velký plán přesunout to do Tábora. Jo? A to je alespoň nějaký 35-tisícový, 40-tisícový město, kde už je určitý plánování na téhle úrovni pro tyhle potřeby prostě lepší a jednodušší. Jo? A v podstatě stejně tak to platí i pro ten Vyškov, který svůj stadion de facto nemá žádnej nebo má ho, ale zase museli by ho kompletně zbourat a postavit na zelený louce, aby se přímo ve Vyškově mohla hrát nějaká vyšší soutěž. A o Drnovicích neplatí to též, ale je to velmi podobný. Zase by si musel sáhnout k nějaký masivnější rekonstrukci nebo dostavbě. A proto, jak ten klub je situovaný dneska, to ten smysl asi nedává úplně.
Posuneme se dál. Dáme
proto, se řeší ten azyl. A řeší se ten znojemský nejvíc, to ke mně taky dolíhá. Ano, dneska, já nevím, jestli se nepletu, dneska je to zhruba na nějakých 2,5 tisících místech kapacitně Znojmo, možná víc trochu. A to samozřejmě kapacitně úplně nesplňuje podmínky jako, nebo kritéria.
Já mám pocit, že tam je 4,5 tisíce, že vlastně musí být v tom,
no,
v tom
no, ano, ano,
řádu. Nevím, jestli by to bylo na nějakou výjimku, to se bylo, přiznám, asi, jak to má Vyškov předjednaný nebo domluvený,
je to otázka,
nevím, ale co se týká vlastně nějakého zázemí nebo osvětlení a tak dále, tak tam ty parametry jsou splněný. A mělo by to i v pořádku.
No, otázka je samozřejmě, bude ještě ta nějaká dostavba nebo stavba, výstavba a tak dále probíhat. Jo? A v jaký fázi to bude třeba letos, řekněme v červnu, po případě v červenci nebo ke konci července, kdy první liga začíná programově.
Tak, jeden takový pikantní hned na začátek. Co říkáte na trest pro Petra Radu?
No,
tak my už jsme to tady možná i řešili, tuhletu kauzu. Nevím, jestli už jsme se i bavili i konkrétně o tomhletom trestu. To asi myslím si, že ne. No, kde začít? Tam je vlastně takových věcí, čím to vykopnout. Co říkáme na ten trest? Já mu se jako rozumím. Neříkám, že je takhle správný, to nechci se dostat na tenký led, protože je pak strašně složitý udržet tu linku, aby ostatní byli za to trestaný. Pokud to má být jenom v případě Petra Rady a ostatních se to bude třeba trošku promíjet nebo dávat ty testy jako zdrženlivější, tak mi to nepřijde úplně fér. Ale rozumím tomu, co vlastně je tím myšlením, tím trestem. Dokážu se s tím úplně zžít a vlastně ve finále jsem s tím OK.
Jako, já bych asi v tomto případě byl klidně i delší a trochu razantnější. Já Richardu Bačkovi úplně rozumím ohledně jeho rozhodnutí a to, jak on to vysvětloval, to své rozhodnutí, jak jsem si téměř jistý, že nikomu nic podobného promíjet v budoucnu nebude a pokud se něco podobného stane znova, tak bude podobně razantní. Já jsem od té doby, co ten trest padnul, těch 8 měsíců pro Petra Radu, jak jsem slyšel několik třeba od starších kolegů nebo kamarádů, kteří hrávali fotbal, řeknu 80. 90. leta, jak jsem slyšel, no to my bychom byli všichni pozavíraní a já nevím co, takovýhle jako super argumenty. Ano, možná to tehdy tak bylo. Jo? To mě vůbec ale nezajímá v roce 2024. Jo?
Tam jako, je potřeba...
Pokud lidi nechápou historické souvislosti, dějinné souvislosti, které do toho bohužel patří, lidi asi nejsou v některých jako případech dostatečně vzdělaní na to, aby to uměli pochopit, aby uměli pochopit jako rasové persekuce a tak dál. Pokud někdo mi začne namítat, že no a co obrácený rasismus, ty bílá svině nebo já nevím co, to mě zase nezajímá. Já se necítím utlačovaný, když mi někdo takhle řekne. Necítím. Zatímco černošská komunita nebo populace se takhle může cítit, pokud je takto jako invektovaná, pokud je takhle označená. Prostě může, historicky. To tak je. Pokud to nikdo nechápe a v roce 2024 si chce hledat nějaký zástupní argumenty pro to, aby toto chování bylo buď to promíjeno, tolerováno, nebo aspoň bylo na něj nahlíženo mírně, tak je podle mě ještě furt za těma opicema. Furt. Jakoby časově, jo, nemyslím.
Hodně se vlastně objevuje tenhle názor, který jsem tady teď vytáhnul, jestli v tom kontextu nejsou dva zápasy pro Radoslava Kováče za vulgarity vůči rozhodčím málo. A to je možná ten jako rozdíl, jasně je to podstatný. Taky problém, taky by se to nemělo dít, ale prostě ty jsi to vlastně popsal teďko, jako já prostě nedávám na stejnou úroveň vulgární nadávky, byť jako se shodneme, že to je taky špatně, ale prostě urážet někoho rasisticky a byť jako teda Petr Reda asi jako třeba pochází z jiný doby, pochází z doby, kdy prostě tohle nebylo braný za nějakou jako špatnou věc, která, nebo nemorální věc, tak prostě je to jako, nemělo bys to vůbec jako objevovat prostě v dnešní době a na tom trestu je i, tam je ta horní hranice toho trestu je snad až 5 let, takže jako ono když se na to podíváš, jak k tomu chce fotbal obecně celosvětově přistupovat, tak ty tresty jsou jako celkem razantní.
Ale já vůbec nevím, proč by v této době někdo měl tendenci někoho takhle urážet, že to někoho vůbec napadne. Pokud tento trest má sloužit tomu, aby už si to lidi z těch Makovic vyndali jednou pro vždycky, tak já jsem jedině za. Jako, tohle to už sem prostě jako vážně nepatří.
No a co já jsem k tomu chtěl dodat, tak vždycky tam je nějaký kontext, vždycky tam jsou nějaké souvislosti. To není tak, že by teď Petr Rada najednou něco provedl a komise přišla a zničil nic, z čista jasná mu dala takovýhle flaster. Je tam nějaká historie těch průšvihů a těch jeho výlevů, jako nebylo málo, to si asi pojďme říct. Už je teď na lavice Dukly, tam nedávno něco bylo. A další věc je vlastně to dění, který popsal to zákulisí Deník Sport, kdy Petr Rada měl údajně ještě lhát komisi, kdy se omluvil panu Poláchovi z Brna. Údajně on to podával tak, že se mu hned po zápase ozval, že si dali kafe. Druhá informace je, že ta omluva přišla, až když to někdo vytáhnul na tom Twitteru nebo X-ku a začalo se to řešit a hrozil z toho nějaký průšvih. Takže tohle jsou vlastně všechno jakoby věci, který jako vytvářeli ten trest, který vypadá šíleně a třeba i fotbalová komunita se na něj tváří, že to je likvidace Petra Rady, ale prostě jako nedělejme si nějaký, jako nemalujme si obrázek, že Petr Rada je trenerský andílek a za nic nemůže a tohle je nějaký vyřizování účtu.
Jo. Hele, jenom všímám si, že lidi tady píšou, že se bavíme o urážce Cikáne, ale tam nešlo jenom o to, že jo, tam šlo i o urážku, jestli se nepletu i do
někdo. Ale to není vlastně oficiálně v tom případu zanesený údajně. Hmm. Údajně to nebylo dokázaný, nebo není to tam i zápise. Jediné, co se jakoby řešilo, tak je ta urážka toho trenéra. No a můžeme asi rovnou navázat, protože ty otázky na to chodily. Co to bude znamenat pro Duklu, protože nechceš jako po 3-4 jarních kolech, kdy ses dostal na první místo, řešit novýho trenéra. Petr Rada řekl, že pokud ten trest bude platit a komise ho vlastně nezmírní, tak odstoupí, že přidá rezignaci majiteli Dukly a bude se hledat nový trenér. Co by to znamenalo?
No jasně. No jako změnu trenéra by to znamenalo asi nevyhnutelně, protože jako v danou chvíli ty nebudeš moc s Petrem Radou počítat dlouho a i kdyby ten trest zmírněnej bejt měl, tak bude zmírněnej na měsíc nebo dva. To se dá těžko teďka odhadovat. A byla by to asi jediná trestní sazba, která by možná panu Pauknerovi řekla OK, tak to jsme schopni přežít na tuhle tu dobu a Petr se pak vrátí k horizontu, řekněme, nějakého května, lomeno června. Jo, to znamená, bude potom ready na příští sezonu a tak dál. Já spíš odhaduju, že ten trest mírnější nebude vlastně ani o měsíc, protože podle vyjádření Richarda Bačka to vypadá, že si za tím tou výší toho trestu absolutně stojí, že v tomhle z toho nechce dělat vůbec žádný ústupky a z toho pak vyplývá, že Dukla trenéra měnit bude.
Což bude pikantní, což může vlastně ostatní týmy možná je trošku vrátit do hry, neříkám, že Dukla nějak dropne najednou, ale přece jenom ten tým je nějak stavěný, stavěl ho Petr Rada a současný vedení Dukly, stavěl ho vlastně i tak, jak on je zvyklý třeba i pracovat a teď v rozjetý sezóně hledat náhradu, navíc jako budeš pod obrovským tlakem. Vlastně ta Dukla se dostala na první místo, chce hrát o ten postup, chce si to uhrát. A přijít k tomuhle...
Je to strašně složitý. Je to strašně složitý v téhle době, přesně tak. Zrovna ve chvíli, kdy se ti navíc i podařilo přeskočit ten Vyškov, jsi první ve druhé lize, jsi v danou chvíli největší favorit na přímý postup do první ligy. V tuhle tu chvíli tohle řešit je opravdu pro ten klub hodně nepříjemný. A ještě si myslím, že o to těžší to bude, protože vlastně Petr Rada je trenérem Josefa Jinocha, současného sportovního šéfa Dukly. To znamená, Josef Jinoch si ho k sobě víceméně jakoby našel, nebo k sobě si tak nějak historicky pasujou. A bude to teda zejména pro něj, myslím pro Josefa Jinocha, velice těžký jako najít někoho, kdo mu bude vyhovovat tak, komu svěří tu důvěru a tak dál pro ten postup. Protože ten postup je jasně vyhlášený. Dukla prostě do první ligy chce. Čili tam bude ten největší nárok.
Je to ideální vlastně místo na nějakou, na nějaký comeback Pavla Vrby, který je volný. Lukáš,
neumím si to představit.
Lukáš nám to tady posílá. Navíc někdo tam ještě psal, že Pavel Vrba, když si nevím, jestli ještě mám, měl údajně být v Dejvicích na Praze 6.
No to tak, jo, tak on má zázemí v Praze.
Složením toho kádru, tak já bych si to asi představit dokázal. Těžko k tomu týmu přivedeš nějakého mladšího trenéra, který má ty svoje sny, ideály a chce něco budovat, když vlastně ten tým je postavený vyložený na to, aby se dostal do ligy, a dovedu si představit, že kdyby se do ní dostal, tak v létě přijde nějaká jako větší nějaká jako proměna, protože jsou tam hráči, kteří třeba v té lize už působili a byli třeba i trošku jako odejti, že už na tu úroveň nemají, nebo nepočítal se s nima, takže jako nejsem si úplně jistý, že by s nima i Dukla chtěla hrát ligu, nebo hrála na nějaký dostačující úrovni. Takže...
Jí to čeká. Jí čeká určitě, kdyby se povedl ten postup, tak jí rozhodně čeká nějaká větší přestavba toho mužstva nebo větší doplnění toho kádru, to jako nepochybně. Ale musíme taky v případě Pavla Vrby zmínit to, že on je poměrně drahý trenér. Já si neumím představit, že by Dukla byla schopná ho zaplatit, pakliže on by poměrně razantněji nesestoupil z nějakých svých platových nároků. No.
Já ti do toho skočím. Myslíš si, jako, že ještě je pořád drahý trenér po těch posledních angažmá?
Já si myslím, že ještě pořád, jo, a že je chyba, kdyby nebyl. Jo, že má nějakou, řekněme, úroveň, má nějaký renomé, ať si každý u něj myslí, co chce, to je v pohodě, ale ta jeho cena na trhu je prostě historicky daná, je mimochodem i jím získaná a bylo by chyba asi z toho nějakým způsobem slevovat. Jo. Možná slevil trochu už tím angažmá ve Zlíně, ale furt nevím, jestli by byla Dukla schopná dát Pavlu Vrbovi, řeknu třeba plus minus 200 000 měsíčně. Myslím si, že ne.
Jako na druhou ligu by to byl těžký nadstandard.
Tady budeš přemýšlet třeba o tom, že bereš trenéra i na první ligu zároveň. Jo? Takhle Dukla bude rozhodně přemýšlet. Dukla bude přemýšlet o tom, že bere trenéra, který by měl dovést do té první ligy a bejt tam s tím týmem v první lize. Takže tam už se může třeba udělat rozhodnutí na základě takového plánu, jo? Plus minus. Jo? Ale pořád si myslím, že ten náklad třeba v této hodnotě, jakou jsem zmínil, by byl příliš vysoký. Jenom chvíli.
Dovedeš si představit třeba taky tady další návrh, návrat Luboše Kozla, protože vím, asi jako nebudeme dělat, že v Liberci v létě se nebude trenérské místo řešit. Prostě jako různý informace o tom, že hlavním favoritem na ten post je Radoslav Koláč. Tak dovedeš si představit, že by vlastně Luboš Kozel, dejme tomu třeba od léta, teď je to asi nereálný, že jo, aby přišel do Dukly, ale třeba od léta se vrátil do Dukly, protože pod ním ta Dukla prožila asi ty nejlepší roky.
Jasně, je tam dobrá zkušenost. Tehdy to měl u sebe...
10-20 let samozřejmě, když jasně. To je to za slovo.
Jo, tehdy měl u sebe jako blízkého spolupracovníka Michala Prokeše, myslím, že tu dobu dobře pamatuje z funkcionářského hlediska i Ginter Bittengl, který v Dukle působí i doposud. Já zatím to neumím říct už proto, že není zcela jasně daný, že Luboš Kozel určitě skončí v Liberci. Jo, to znamená, jako teďka vlastně operovat s touhletou variantou je jako irrelevantní. Úplně. Jo. Vlastně můžeme se bavit o tom, že jdou nějaký spekulace, že Liberec třeba v létě změní trenéra, ale změní ho jenom za určitých důvodů, za určitých okolností a teďka v tuhle chvíli se rozhodně nedá brát za jasný, že Luboš Kozel bude v létě volný. Jo. To znamená, že s ním vlastně nějak jako počítat tady v rámci téhle spekulace se v danou chvíli jako nedá vůbec. Jo, já sám vlastně přemýšlím, kdo by to mohl být v případě, že by Petr Rada skončil. Kdo by byl tou náhradou jako jeho. Nenapadá mi vlastně, tady padlo jméno Roman Nádvorník, že, který v současné době vede Táborsko poměrně úspěšně. A je to trenér, který rozhodně chce do první ligy. Má velkou osobní ambici.
Ten projekt, který tam má, když ví, že má za zády Martina Vozábala, bude tam stadion opravený, novej.
No, jako myslím si už tím, že ta Dukla by mu dala možná větší, reálnější výhled do první ligy, tak si myslím, že by nad tím hodně hluboce uvažoval.
A i to mužstvo, že obavili jsme se o tom, není postavený tak, že by tam byli jenom mladí, jenom je to spíš, no, spíš starší tým, mimochodem druhý nejstarší ve druhý lize, starší už má jenom Viktor Kažiškov. A bavili jsme se o tom i minulém díle, že pan Nádvorník úplně jako, byť jako Martin Vozábal tady argumentoval, že tam jsou ty dva, tři mladí kluci, ale shodli jsme se na tom, že spíš má radši ty zkušenější hráči, než nějakou,
ne, Táborsko není mladý mančaft. Táborsko je mančaft střední tak, generace a možná
to. Ale je spíš od toho Nádvorníka takový.
Ano, že, ano.
Který by tam přišel, měl tam ty Moulisy, Vondrášky, Mešanoviče, tak si myslím Hory, tak spíš by mu to vyhovovalo.
No jenže teď je otázka, jestli třeba s Pavlem Moulisem, třeba s Tomášem Vondráškem a podobnýma hráčima tu první ligu budeš moc hrát, jo?
No to jsem Bohu, říkal předtím, podle mě spíš ne.
To jako ten, to muž to čeká, jako nepochybně, pokud prostě do té první ligy postoupí a tam nějaký přerod jakoby kádrový bude, no. Ale jako na koho to padne, samozřejmě ty si taky budeš ty zkušenější hráče chtít ponechat, možná právě proto, že už tu první ligu zažili. Že už vnímají nějaké zkušenosti a teď, jasně, možná výkonnostně to bude složitý, ale třeba aspoň právě těma zkušenostma tomu týmu nějak pomůžou, nebo budou mu moc nějak pomoct, třeba i trochu jinak, než jenom na hřišti. Ono to sebou nese strašně moc jako takových efektů, jo, který může ten zkušený hráč v té kabině mít, a který jsou důležitý. Není to jenom o tom hřišti, jako fungovat takhle v první lize. Takže to, k čemu sáhne ve finále Dukla, ty ve strašně těžký teďka ještě.
No pojďme dál, ať se tady nezacyklíme jenom u Dukly. Tonda Šabalský na Hero Hero se nás ptá, které týmy ze třetí ligy, kromě Bček, by se podle vás mohly v blízké době usadit ve druhé lize?
No, kromě Bček to rozdružuje tu plochu. Jsou to aktuálně Velvary, jo, jsme se bavili ještě před vysíláním, tam ta ambice poměrně jasně je.
Asi Hostoun by se dalo říct, která ještě na podzim vlastně bojovala
o to první. Já u té Hostouně jako nevím. O to zázemí tam taky úplně není.
Tam je asi důležitý říct, že i vlastně podmínky pro druhou ligu se celkem zpřísní a bude potřeba mít vlastně to osvětlení, vyhřívání trávníků.
Ano,
a to je pro tým, jako je Hostoun, možná jako...
No pozor, to je problém pro polovinu současné druhé ligy. Jo, to bude velký. Jak se říká, game changer, jako ve druhé lize, až tady to vejde v platnost. Zatím je to nějaké doporučení, které až vejde skutečně v platnost, v povinnost, ve skutečný právní kritérium pro druhou ligu, tak to může, řekněme, vůbec v profesionálním českém fotbale jako dost zamíchat kartama.
No, tím pádem se dostáváme k situaci, kdy do té druhé ligy míří hlavně B týmy. Myslím si, že taková třeba Slávia, tak tam už se to bere, i když ten náskok není zatím ještě bůh jaký, ale bere se to za hotovou věc.
No, že... jako to za hotovou to brát nemůže, protože ano,
oni no, ale jako, vyhrajou. Je to tak jako rozjetý, že kdyby o to přišli, o to první místo, tak jak řekne Vacina, no, že to totální blamáš. Jako,
no, jenže jenom o to nejde, protože do druhé ligy budou postupovat dvě mužstva, to znamená jedno z ČFL, kde máš dvě skupiny, čili tam se potom ještě hraje to playoff mezi vítězem Ačka a vítězem Bčka, což patrně budou ty Velvary, asi teda. Jo, takže ano, Slavia momentálně s velkou pravděpodobností vyhraje svoji skupinu a pak jí čeká ještě po té sezóně ten Velvary, souboj pravděpodobně s Velvarama, každopádně s vítězem toho té skupiny B. A z MSFL je to Karviná B nebo Baník B, za mě spíše asi Baník B. Myslím si, že Baník potom jako jde víc, nebo víc to ještě chce. Jo, a možná to z jeho pohledu i víc dává smysl. Takže je možný, že v příští sezóně budou v druhé lize další dvě Bčka. A už se dostáváme celkem k zajímavému tématu obecně.
Což mimochodem nám tam padá taky v komentářích, jestli ono to hrozí, ale co na to vlastně říkáme, a jestli by neměly přijít nějaké regulace, že bychom mohli mít druhou ligu možná tak z poloviny obsazenou rezervama prvoligových mužstev.
Hele, je strašně těžký jako říct, regulujme to. Na druhou stranu, když se třeba bavím s někým jako z fotbalu, o tomhletom tématu konkrétním, tak dost často padá taková reminiscence na juniorskou ligu. To znamená, jestli náhodou se nám v horizontu nějakých 2 až 3 let nemůže z druhé ligy do poměrně velké míry proměnit soutěž téměř juniorská. Jo. Kdy vlastně, když by ze třetiny té soutěže měly být Bčka, tak se těm hráčům bude dost často stávat, že se budou potkávat prostě se svými vrstevníky na svý úrovni plus minus. A tak trochu jako nevyběhnou z toho komfortu, který naopak, ze kterého by je naopak ta druhá liga měla vyvést, že jo? Pokud možno co nejrychleji, aby vlastně si udělal ten přechod přes třetí, potažmo potom přes druhou ligu do toho seniorského fotbalu, profesionálního. A vzhledem k tomu, že vůbec přechod mezi dorosteneckým a seniorským fotbalem je tím nejtěžším a je to největší téma pro všechny mládežnický trenéry, šéfy akademii, ale i pro ty seniorský trenéry nebo trenéry seniorských výběrů, tak je to rozhodně věc, na kterou bychom se měli zamyslet. Je to rozhodně, může to opravdu zpomalovat ten přechod těch hráčů. Teoreticky ano. Pokud bychom připustili, že v horizontu 2-3 let bude ve druhé lize klidně 5 Bček, proč ne? Jo, teď tam máš Sigmu Spartu, s velkou pravděpodobností tam budeš mít, ať už by to byla Karviná B nebo Baník B, prostě tam z MSFL nějaký Bčko asi s velkou pravděpodobností bude tam Slavia B, zase s velkou pravděpodobností. Totéž se může stát v případě Plzně B v nějaký dohledné době, ta se taky může dostat do druhé ligy a není to vůbec daleko, jo, tak to opravdu už ti de facto ze třetiny naplňuje tu druhou ligu de facto juniorským fotbalem.
Za mě je to trošku vlastně poukázání na ty ostatní kluby ve druhé lize nebo ve třetí lize, jak ten fotbal dělají, nebo jak že vlastně, když se tam dostane karvinský Bčko, byť jako teda, až to hralo s mladýma klukama, tak je třeba i na pováženou, jestli třeba nezměnit nějakou svoji filozofii v případě těch ostatních klubů ve druhé lize a jako nereagovat na to nějak. Jako víš, jakože očividně to jde i s těma mladejma, často se říká, že vlastně s mladejma to nejde, to nelze hrát a pak přijde Karviná, nasází tam svoje nejlepší mladíky, odehraje to s nima a jde na postup, takže...
No, Karviná je trochu specifický příklad tím, že vlastně dneska v její rezervě vidíš už poměrně dost zahraničních hráčů, jo. To je taky ten důvod, proč vlastně Karviná B takhle vylítla. Taky další otázka je, jestli vůbec Karviná B bude moct postoupit v případě, že jí Ačko žuchne do druhé ligy. Pak vlastně bude
to bylo vyřešený.
Případně karvinskému Bčku ten postup znemožněný. Administrativně, logicky.
Tak. Kluci, kdy pojedete do Opavy? Strašně rád bych se s vámi setkal. Podcast o druhé lize naprosto topový, díky za vaší práci.
Děkujem.
No, nevím, jestli úplně vyloženě pojedeme někdy do Opavy.
Někdy ale, jo.
Ale někdy třeba jo, ale myslím si, že díl o Opavě nebo díl s hostem z Opavy diváky jako určitě nemine, že to je v plánu, máme to načrtnutý, takže můžeme slíbit, že určitě z Opavy něco uděláme.
Jsem pro. Už tím, že vlastně se tam mění ta majetková struktura, že a tak dál, tak je to třeba klub, kterýho v brzký době čeká třeba návrat mezi elitu. Nebo takhle, já bych to Opavě hrozně přál, se přiznám. Protože ta první liga v jejím podání vždycky vypadala dobře. Jo, v pohodě stadion, chodí lidi, jo, je tam poměrně široká komunita těch fotbalových fanoušků. Má to dobrou energii, takovou tu fotbalovou atmosféru a za mě je to klub, který by v první lize být klidně měl.
Já jsem někde měl dotaz a teď se mi to ztratilo, nevím, kde to bylo. Tak já ho řeknu tak, jak si ho pamatuju. Co říkáme na to, že vlastně Opava nastřelila cenu lístků na to semifinále se Spartou MOL Cupu. Tuším, že ty lístky se pohybovaly kolem 500, nějak tak. Přijde ti to už moc na Opavu, že vlastně ten argument byl, jako, že místo toho, aby nalákali lidi a vyprodali stadion, tak to trošku nastřelili na to třeba, co je v Opavě běžný.
Tyve, jako hele, počkejme si na to, jestli ten stadion bude vyprodaný. Já si tipnu, že bude vyprodaný i s touhletou cenovou tak. Hladinou. Jo?
Jako na jaký jiný zápas, dobře, když by tam hrál třeba Baník, ale to se třeba do ledné doby nestane asi, tak na jaký velký zápas by si jako chtěl dát 500 korun za fotbal v Opavě? Na semifinále poháru se Spartou, kdy ty vlastně jsi blízko jako ohromného zázraku, kdybys tu Spartu vyřachnul, tak jednak si vyřachnul Spartu a jednak jasný. Jako jdeš do finále poháru. Byť je jako, tady... teď si to hodně jako malujeme jako nějakou pohádku, jo, ale zase jako občas se to stává jako nějaký
zákon. Nohy na zem. Stává, určitě stává. Představit si to úplně nedokážu teda, přímě. A už to, že se ten zápas Opavě hraje, už to, že Opava je v semifinále, není to tak dlouho, co vlastně se jí podobnej nebo ještě větší úspěch podařil v poháru taky, když se dostala dokonce do finále proti Zlínu. Klobouk dolů za to, mimochodem, jak se Opavě v tomhle tom v této soutěži daří. To, že prostě na to dáš, jako na tu Spartu 5 kilo, mi nepřipadá nic jako zvláštního. Jo. Hmm.
Jako, tak mi to sorry. Přijde, jakože je to celkem jako je logický krok za mě.
To tak, no. Jako hele, to můžeme rovnou doplnit tohleto téma, jak vlastně Sparta nedávno, já myslím, to minulý týden asi, jak komunikovala svoji změnu nějaký strategie, která se týkala mimochodem i ceny lístků, ceny permanentek a tak dál. Za mě to je jednoznačně správně. A to si vím, že Sparta nastřeluje permanentky od příští sezóny o nějakých 100%. Jo, plus minus.
Tak, tam je to zdražení celkem...
No, ale pořád, a to, co chci říct, pořád, i když připustíme to zdražení o těch 100%, kolik to je, tam je permice, jsem koukal za nějakých 4,5 nebo přes nějaké 4 tisíce, ne?
No, já vím, že si pamatuju, když jsem vlastně koukal na tu cenovou hladinu na Liverpool, když vyjela na této sezóně, tak to zdražení od toho zápasu tehdejšího s Liverpoolem před těma 13 lety, tak nebylo vůbec nějaký jako extrémní, což jsem si říkal, ty vado, to je jako...
To je zvláštní.
To je trošku zvláštní. A druhá věc, když jsem vlastně viděl ty ceny, tak jsem si říkal, že to je furt strašně málo, ty když pojedeš někam do Evropy na fotbal, tak ty lístky se prostě pohybujou jako někde jinde pořád.
No hele, moje zkušenost je, že dneska...
Mluvíme o českým mistrovi, který vlastně hraje poháry a měl by být podle mě jako naceněný výš a konec konců Sparta to udělala. Sparta si to jako uvědomila a jde nahoru.
No jasně, tak je to jednoduchý už jenom proto, že ví, jak naplňuje svůj stadion pravidelně, tak logicky ty ceny prostě zvedne, to je biznis prostě, nedá se nic dělat a myslím si, že ty lidi stejně budou ochotní ty peníze za to dát, protože na to ty peníze má. Je to, za mě to je prostě v pořádku. Jo. Vidíš, tady už na Opavu 80% vyprodáno, čili asi udělali dobře pánové v klubu. Teď mi to jenom schodilo ještě ta věc k tomu zahraničí. Jako moje zkušenost je, že dneska, když se jede do zahraničí na fotbal, ať je to italská liga, ať je to německá liga, to je jedno, tak jako 50 eur za lístek prostě dáš. Za úplně normální, obyčejný lístek. 50 Eček. Čau.
Možná i víc, člověče, než
to. No a klidně i víc. Jako já neberu ty nejvyšší sazby, ale prostě počítáš s tím, že 50 euro, čili 12 plus minus, za fotbal zahraničí prostě dáš.
Já mám teď čerstvou zkušenost a dovedu si představit, nebo ne, ono to tak reálně je, na zápas Ligy mistrů dvou světových top klubů, Real Madrid, Manchester City, na ty nejlepší místa, a jsou to jenom stupenky, není to žádný VIP, jsou to pořád jenom obyčejný stupenky, v uvozovkách obyčejný, je to ta první kategorie, tak ta částka za jeden lístek se jako dost blíží nějaký skoro minimální mzdě v Česku. Mm-hmm. Teď nemám úplně přesně přehled, kolik to je, možná už je to víc, ale minimálně polovina té minimální mzdy to je.
Ale já jako nevím, 12-13 tisíc je minimální mzda v Česku.
No, tak je to nějaký 9 tisíc za ten lístek. Skoro 10 tisíc na ten lístek do té první kategorie. Takže a těžce se schání.
Takže no, jasně, to... jasně. No, je to laskomina, co si budeme nalávat. Jako...
No pojďme dál. Proč je u nás druhá liga tak moc soubojová a proč si týmy za celý zápas vytvoří tak málo šancí a podle Dalibora Planého je liga tak nudná? Já bych neřekl, že je nudná. Myslím si, že i díky tomu, že tady ten podcast existuje a že nás sleduje tolik lidí, momentálně je tady skoro 600 bláznů s náma. A když vidíme ty čísla, tak si myslím, že to není nuda. Nebo aspoň za mě to rozhodně nuda není.
A to je jednoduchý. Záleží, co koho baví. Jo? Pro mě to taky třeba není nuda, ta druhá liga. To je v pohodě. Bavím se tím. Proč je tak soubojová? Nevím, jestli bych řekl, že je soubojová, ale rozhodně je vidět na druhý lize ten odskok od té první. Dneska už bych třeba o první lize ani tolik netvrdil, že je nějak moc soubojová nebo uběhaná a tak dále, jako se tvrdilo vždycky. Mám pocit, že ten fotbal v ní začíná trochu vzkvétat. Tím ne nějak jako rapidně, ale řekl bych, že tam nějaký posun můžeme vidět. A u té druhé ligy si myslím, že ten posun ještě takový není do té fotbalovosti. Čili asi lidi budou mít furt tendenci říkat, že je soubojová a já nevím jaká, ale myslím si, že víc u druhé ligy platí, že tam chybí větší fotbalová kvalita.
Já mám práci kolegu, který tu druhou ligu hrával, uh-huh. A on mi říkal, hele, druhá liga to je prostě blázinec. Jako, a už je to nějaký pátek, není to před rokem, ale třeba 3-4-5 let. A říkal, to není prostě, jasně, Spartianský Bčko se třeba snaží hrát fotbal, Vyškov se snaží hrát fotbal, Dukla to samý, ale tady ty týmy, jako on hrával za Třinec, tak to je prostě, říkal, hele, to je takový jako chaos, to je prostě lítá to tam, nakopává se to tam. To už je lepší snad hrát tu třetí ligu, kde se ten fotbal hraje daleko víc, jako je to daleko víc jako o fotbale, než té druhé lize. Takže...
No a zase, je to o tom, jakou strategii boje, řekněme, plus minus zvolíš. Jo? Ano, Třinec to mohl hrát takhle. Hraje to takhle plus minus třeba i Líšeň. Jo? Ten fotbal. OK, takhle by si našel pár klubů ve druhé lize, jejichž fotbal vypadá takhle. Tím pádem ano, někteří by asi měli tendenci říkat, že je to samej souboj. Já spíš si podržím ten názor, že prostě u druhé ligy chybí jakoby větší fotbalová kvalita nebo širší fotbalová kvalita, proto možná ten názor na tu druhou ligu může být takový.
Jenom tady uvedem na pravou míru, tak minimální zda je v Česku 19 tisíc.
Dokonce 19 už?
No, už se to zvedlo. Tak, taky prostě jsem žil v té představě, že to je ta částka, kterou si říkal ty, ale už jsme si trošku, no i když přilepšili, to je těžký slovo. Pojďme dál. Je tady jeden dotaz k tobě, podrý trošku na tělo. Jestli se ti na něj bude chtěl odpovídat, nicméně já jsem ho chtěl říct ještě, když jsme byli u toho u Dukly, ale nicméně trošku mi vypadnul. Ale tak pojďme. Co říkal Podry na to, když se Petr Rada do něho strefoval v kontextu postupu sportovního ředitele Dynama? Já si tu kauzu pamatuju. Jo. Jestli jsi to zaznamenal ty.
Já jsem na to teda nereagoval nějak, nebo nevím, jestli někdy, jo, myslím, že ne. Vůbec mi to nevadilo. Já totiž jako se s Petrem Radou znám poměrně dlouho a dokonce bych řekl, bez ohledu na to, jak jsme teďka třeba vykopli tenhle ten díl, jak jsme se o tom bavili, prostě to je bohužel můj názor na rasismus, takhle to prostě cítím. Já jako mám s Petrem Radou dobrý vztah, jo, a to, že on třeba vůči mě vystoupil, takhle mi vůbec nevadí. Jo. Vím, že kdyby jsme si spolu zavolali a byli jsme si zvyklí si jako občas zavolat, a nebo když jsme se viděli, tak se bavit normálně, protože znova říkám, myslím si, že ten vztah máme hezký mezi sebou, tak mě to vůbec neurazilo, neranilo, nic takového. Myslím si, že to bylo úplně v pohodě od něj, tak si rejpnul, jako nevnímám jako to nějak jako od něj zavošklivý nebo něco podobného, vůbec. Já i třeba trochu tuším, jak to myslel, prostě tak jako v jeho očích si toho musíš odžít víc, mnohem víc, aby si třeba byl, řekněme, v tom fotbale nějak, jak to říct, legitimní. Nebo...
bylo takovéhle jako výlevu jako vůči tobě víc, co jsi jako zaznamenal z toho fotbalového prostředí?
Ne, to právě to už jsem třeba na to už jsem odpovídal, vím, že tehdy jsme dělali vlastně na začátku, co jsem se vracel do Zajíce, jsme dělali Q&A s Volpim, vyloženě jako na mě a tohle to já naopak mám zkušenost jako nesmírně dobrou, až možná překvapivě dobrou, nevím, ale to fotbalové prostředí mě vsáklo strašně rychle. Jo? A vlastně nějaký reminiscence na to, že jsem předtím dělával novináře nebo něco, jak nebylo. Hmm. Jo, jako možná se pár lidí zeptalo, ale nikdy jako ne ve špatném. Jakože strašně rychle si zvyknul, strašně rychle si zvykli lidi na tebe, že ta role teďka je taková a i rychle tě jako vzali mezi sebe. Takže já pak jel i třeba na grémium, že jo, v průběhu podzimu a člověk tam fungoval mezi nimi úplně normálně. A samozřejmě je to i zjednodušený tím, že tím, jaký jsem měl, řekněme, třeba postavení v té novinařině už předtím, tak bylo o to jednodušší, řekněme, mezi ně zajet, protože jsem se stejně s drtivou většinou nebo téměř se všema znal. Takže nějaké navázání vztahu bylo poměrně easy.
Zdar, umíte si představit nějaké posily, například pro Slovan Liberec s novým vedením? Máte představu, jak správně skautovat druhou ligu? Dle mého tam moc příběhů pro základní sestavy v první lize neběhá, tak to je asi zrovna jako možná víš na tebe, protože ty jsi jako Budějovicích určitě skautoval druhou ligu, nebo
museli skautovat pod palcem. Ano, za mě třeba ten, který druhou ligu výkonnostně už přeskočil v super věku, byl pro nás, nebo pro mě konkrétně rozhodně Sam Šigut, jo, který se teďka pere s tím zvykáním si na tu první ligu, ale já prostě v něm vidím velký potenciál. A mám radost, že jsme ho tenkrát do Budějek přivedli, že jsem si ho prosadil jako tu posilu. Pak jsme koukali ještě někdy ve startu podzimu na Lukáše Filu z Jihlavy, který je teďka v Mladý Boleslavi. A upřímně tam musím říct, že Lukáš Fila mě na prvoligovou úroveň nepřesvědčil vůbec. Jo? Hmm. Tam je poměrně dobrá produktivita gólová, ale ty si musíš představit, jak ten hráč bude vypadat nebo jak ti pomůže, když ty góly dávat nebude. A to se hráčům, který přeskočí z druhé do první ligy, velice lehce stane. S velkou pravděpodobností se jim to
stane. A on se s tím pere trošku teďkom Boleslavě, že jo? Jako...
No samozřejmě, je to úplně přirozené.
Možná trošku je toho, no. Že nezůstal tý hlavě ještě na to jaro.
No, jako řekl bych, že jo, já jsem byl třeba překvapený, že ho Boleslav udělal. Přiznám se, že jsem toho hráče znal, bavil jsem se s ním o něm i s Pavlem Kukou, že jo, protože ho zastupuje vlastně Pavel Paska s Pavlem Kukou, tak jsme nějaký 2-3 zprávy jsme si vyměnili. Oni už trochu plánovali nebo věděli, že o toho hráče bude přirozeně nějaký zájem, že něco řešit budou, tak se jim to povedlo do té bolky. Já jim za to gratuluju, je to super, ale tak, jak jsem toho hráče poznal, jak jsem si ho nasledoval, tak za mě bez těch gólů je to málo. Hmm. Není to úplně rychlý, úplně dynamický, není to úplně technický. Jo? Najednou vlastně, když si ty góly odmyslíš, tak ti nezbyde moc, čím by ti ten hráč mohl ještě navíc při tom přechodu do té první ligy, čili do náročnějšího, složitějšího prostředí, konkurenčnějšího a tak dál, jak by ti jako pomohl v těch zápasech. Takže buď to v tom Lukášovi je a pozná se to třeba v horizontu půl roku, roku, že si zvykne, zvládne to, ten přechod. Já upřímně jsem si udělal názor, že ne. Jo? Že bych ho prostě ani třeba do těch Budějek nedělal. U toho sama Šiguta tam je velká výhoda ta, že on má opravdu obrovskou rychlost. On má tu dynamiku v sobě a to je dost dobrý předpoklad na to, aby si třeba i na té vyšší úrovni postupem času uspěl. Jo? Že ten zvyk pro něj na tu vyšší úroveň může být o trochu jednodušší díky tomu, jakou má jako pohybovou výbavu. Jo? Navíc je to hráč, který už i za tu dobu, co v první lize je, stihnu být nějak produktivní, takže já myslím, že ten je tam oprávněně. Jinak, jestli je víc jako typů, no hele, Vyškov nám dokazuje, že jo, že i třeba pro, řekněme, ambicioznější týmy, než je Liberec. Jo? Ale je otázka, jak se bude dařit druholigovým klubům takovýhle scouting, taky si přiznejme, že jde ve většině, no, téměř ve všech případech o zahraniční hráče. Teďka aktuálně jsou týmy, které asi nejvýrazněji pracují s mladejma. Vůči svojí mládeži směrem do Ačka ve druhé lize, to je asi Příbram a Jihlava. Jo?
A Olomouc Příbram... ještě.
Olomouc přirozeně Bčko. To musíme zmínit i Spartu Bčko teda v tom případě. Jo? Tak to beru jako, že OK, tak ještě aby tam hráli 35-letý frajeři v takovýchhle týmech. To asi by nemělo úplně smysl. Jo? Ale když pominu právě ty Bčka, tak Jihlava a Příbram za mě nejvíc mají otevřený to Ačko, řekněme, svý mládeži. Jo? A tam se potom ukáže, jestli ta druhá liga pro ty kluky je dobrá pro ten přechod a posune je třeba ještě vejš, pokud to v těch klukách samozřejmě je. Jo, oni hrajou plus minus nějaký střed tabulky oba dva kluby, takže asi by to chtělo nějakou výraznější individualitu.
Na Příbram jsme tu měli, když už si ji tady zmínil, taky dotaz, a sice jak to vypadá s panem Starkou, vedením, jaká je tam třeba nějaká dlouhodobější vize s tím klubem, tak ty jsi měl s Příbramí, nebo obecně Příbram je celkem... celkem
pardon, já si jenom, tady Martin Laciný, zdraví, Martina, čau, známe se poměrně dlouho, trenér, Šikuta jsem už jenom doporučoval zápovy, je to tak.
Tak, no co za Příbram, Podry? Je to pořád, jako jsou tam ty prvoligové ambice a je to v jejich silách se vrátit do ligy?
Takhle, Jaroslav Starka je má jednoznačně. V jejich silách to podle mě není teď. Není. Jo? Už proto jsem třeba zmiňoval, že ten kádr, který má dneska trenér Karel Krejčí k dispozici, je i třeba právě vzhledem k ekonomickým možnostem toho klubu, který jsou prostě malý, to tak je, tak je z velké části omazený, až poměrně bych řekl jako brutálně omazený. Čili jede se na nízký náklady. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde to, že musíš trochu jakoby ulevit těm sportovním ambicím. No, musíš od nich trochu upustit. Jo? Takže, že by se Příbram v dohledné době vrátila do první ligy, já už si to nemyslím. Pokud se nezvedne jakoby financování toho klubu zásadnějc, tak si myslím, že to v silách Příbramy nebude. Jakkoliv Jaroslav Starka to pořád v hlavě má, rád by se do první ligy vrátil.
Tam se hodně jednu dobu řešila i linka, že by vlastně Příbram koupilo Antonín Barák. Mělo jo. zájem. Je podle tebe reálný, že by Příbram třeba v blízké budoucnosti nebo nějakém horizontu 5 let změnila tu vlastnickou strukturu? Že by se tam do fotbalu městal někdo jiný? Místo pana Starky třeba?
Teď ne, ale já si pamatuju tu dobu, protože to asi můžu přiznat. Mě vlastně s tímhletím nápadem mladý Tonda Barák volal. Asi bych řekl, že kromě jeho táty, jeho bráchy a jeho třeba ještě italského manažera, tehdy už měl italského manažera, jsem byl jeden z prvních, kteří se to dozvěděli od něj, a protože on vlastně zamýšlel, že by do Příbramy, díky tomu, jaký měl vlastně konexe v Itálii, jaký si udělal konexe v Itálii, tak by právě přinesl částečně i italský kapitál. A tehdy vím, že to zkrachovalo, protože Jaroslav Starka za to chtěl neuměrně hodně peněz. Jo? Jako opravdu o dost víc, a to si myslím, že Tonda do toho chtěl nasypat dost, jo, jak už do toho odkupu, tak řekněme potom do nějakého
provozu. To je hodně peněz, to hodně peněz, já beru třeba částku, která bude atakovat 100 milionů korun třeba.
No, tak plus mínus, řekl bych o trošku míň, si Jaroslav Starka řekl, a to bylo pro Tondu jakoby neakceptovatelný jenom chvíli. Prostě bylo. Jako, no. Protože zase můžeme sem dát ten příklad Ondry Kany směrem do Liberce, Ondra to úplně skvěle udělal, ten vstup do Slovanu. Jo. Po obchodní a řekněme i rozumový stránce to udělal špičkově jako špičkový obchodník. To znamená, našel si klub, který je vyčištěný nákladově, prostě to, jak je postavený rozpočet, to, jak se ten klub dotuje a tak dál. To, jakým způsobem má ten klub nějaký depozit, jak jsou tam ty dluhy a to zjistil si, že asi Liberec je v tomhle případě ta nejlepší adresa na takovýhle vstup, akcionářský nebo vlastnický. A uděláš to vlastně skoro za nulu s tím, že přebereš veškerou odpovědnost za dotování toho klubu v dalších letech. Jo? Já si myslím, že český kluby obecně, výjimkou budíš Sparta, Slavia, asi třeba i ta Plzeň, asi třeba i Baník, ale zbytek klubů v zásadě nemá hodnotu.
Jo, ale protože tam jsou ty velký ega. Furt tam jsou ty ega, který vlastně nedopustí tohle. Co třeba dopustil pan Karel v Liberci? Nebo co proved, na čem se byl ochotný domluvit?
No a klubou dolů před ním, jako, jo, že to takhle, protože se zachoval, myslím si, velmi, velmi odpovědně ke klubu. To znamená, uvědomil si, řekněme, svoji energii, jakou by do toho ještě chtěl dávat, jo, a tak dál, a tak dál. A řekl si, OK, stárnu, kašlu na to, dám to mladému člověku, který je při nějakých penězích, má nějaký kapitál a má do toho tu chuť. Domluvili se, nazdar, nazdar, nazdar. Ten příběh vlastně všichni známe, nemusíme tady furt opakovat. Ale A stejně jako o Liberci, tak o drtivé většině klubů platí, že jsou to kluby, kam když někdo bude chtít takhle vlíst, stát se jako novým majitelem, tak je zároveň ten den nucený dotovat rozpočet. No jakou potom pro mě mají hodnotu ty akcie toho klubu? Jako to mám zaplatit za klub 80 milionů korun a pak tam každý rok 50 milionů přinést? Tak to jsem hovado, ne? Jako, to asi, to přece nedává vůbec žádný smysl obchodní. Ne, já přijdu zatím dosavadně majitelem a řeknu mu, hele, vidím, jak to tam sypeš, štve tě to nebo neštve tě to, o, už mi to trošku štve, no tak vidíš, tak vypadni, přepiš to na mě za dvě večeře, jak to říkal ten Ondra Kania, přepiš to na mě za dvě večeře a dotovat to budu od teďka já. Protože ty na sebe bereš to břímě. To není malý břímě, to je velký břímě. Jako, jo. Takže jako ještě vlastně za ty akcie platit nějaký, jako, jo, tam třeba lidi řeknou, OK, platíš tam za nějakou licenci. No za licenci, ale ta licence jenom, kdyby ta licence byla, co dostaneš, co si jako vybojuješ, co projdeš tím řízením, veškerým šílení úplně. Kdyby ta licence byla na 10 let, tak řeknu, OK, pak tu licenci platíš. Ta nějakou hodnotu a ne malou má, ale licence se vydává na rok. Zase za rok tě čeká další licenční řízení, čili jako to nemá moc velkou hodnotu. Protože ty víš, že zase za rok tím budeš muset projít. Jo? No, a ne, co může mít ještě hodnotu? Hodnotu může mít infrastruktura, OK, ale většina stadionů je dneska městských. Jo? Čili ty nekupuješ
stadion. Kádr má nějakou hodnotu, ale spíš... Ale
kádr, ty vole, zapomeň na to. Kádr zase. To si někdo myslí, třeba současní majitelé některý, no, že kupuje hráče.
Není to taková hodnota, aby si za to platil 100 miliony, jako to zase
no
jako
to, ne. Ale jako vůbec, ne, pozor, koukej se na to z obou pohledu. OK, někdo si řekne, že kádr má nějakou hodnotu. Nějakou hodnotu jo, ale zatím ty hráči nejsou prodaný někam. No, jo, jasný, možná jasný. Se budou prodávat, možná, ale ty přebíráš jejich platy, ty vole. Ty bereš odpovědnost za to, že jim bude každý měsíc chodit jejich vejplata. Rozumíš? Takže mají možná nějakou hodnotu, ale taky mají pro tebe dost velký náklad. Jako. A ten náklad je třeba v průměrném ligovém nebo prvoligovém klubu je třeba 4 miliony měsíčně. Tak jak jsme se o tom bavili,
já to jako myslel ještě trošku jinak. Je rozdílit třeba, a teď musím trošku zabrousit, do klubu, který má třeba, jako byl Zlín, třeba pod Pavlem Vrbou minulý sezóně, kde ten klub potřeboval udělat nějaký řez tom kádru. Byli tam prostě hráči, kteří neměli nějaký potenciál, nebyli perspektivní, byl ten tým třeba byl už starý, tak je rozdíl jít do takovýhle klubu, jeden do takovýhle klubu, anebo jít do klubu, který má skvělou třeba akademii, má zajímavý mladý hráče, má podepsaný zajímavý mladý hráče, jako je Žamburek, jako je tam Višinský, jako je tam Frýdek, tam Kolenovič, další, teď nechci jako na někoho zapomenout. Jasný. Tak pro mě furt to má jako rozdíl v tom, když jako se takhle jako baví s někým, někdo se o to stará, někdo jako něco buduje a když někdo prostě má tady, to nějak lepíme od přestupáku k přestupáku a snažíme se hlavně jako nesestoupit. A
já ti rozumím, já ti úplně rozumím, já vím, kam jsi mířil hned na začátku. Já chápu, že ano, můžeš si asi teďka v současném kádru Liberce říct, hele, to má nějakou hodnotu, no ale zatím jako vlastně ne. Jo, proto jsem i říkal, ty hráči jakoby prodaný nejsou. No tak bohužel, když odcházíš z toho klubu jako majitel, tak musíš připustit, OK, já ty kluky neprodal. Jsou zajímavý, za rok, za dva roky třeba na nich opravdu ten klub něco trhne a já jako majitel už to nebudu, už to bude prostě jiný majitel. Nedá se nic dělat. Jo? Ale jako nemůžu přece se třeba se současným majitelem bavit tak, že hele, Kulenovič ten jednou půjde za 20 milionů, no tak já za něj chci teďka už jako 15, už to je nějaká hodnota pro mě plus minus 15 nazdar. Žamburek má pro mě nějakou hodnotu plus minus bla bla bla. Zase a takhle si to začneš započítávat jako že a no dobře, a
tak to je samozřejmě nesmysl, jako, tohleto, to je jako no. Takže to nefunguje.
No ne.
Pojďme se posunout, ať tomu jako nevytuhneme, tak je tady vlastně dotaz ještě na Prostějov. Ahoj, zatím jste se v Zajíci ve druhé lize moc nevěnovali Prostějovu. Co říkáte na postupnou rekonstrukci jeho stadionu a snahu v krátkodobém výhledu postoupit do Fortuna ligy?
Je to super, že mimochodem je super, že opravdu se v nějaký míře začíná ve druhé lize zlepšovat ta infrastruktura nebo to zázemí těch klubů a že Prostějov patří mezi ně, patří. Taky se o něm mimochodem mluvilo, že se ta rekonstrukce stihne tak, že by právě tam mohla třeba ten Vyškov. Jo, vím, že to taky byla jedna z variant nějaká, která se jako někde objevila. To se nestihne, celé jako jistě, ale je to super, že se tohle to zvedá. Jo. Myslím si, že Prostějov má i dobrý, řekněme, vztahy s regionem a s městem, samozřejmě jaký díky panu Černoškovi, tam tohle to je prostě jako výhoda toho klubu. A asi asi to, že řeknou, že mají takový ambice, je potom přirozený, když už se rozhodnou pro takový krok. Na druhou stranu, teď pojďme zase zpátky na zem. Oni
musí se nejdřív
zachránit.
Asi takhle.
Nebude to úplně jednoduchý. Ne?
No. Jako, přesně jak jsi to podal. Jako je strašně super, že se někdo snaží, že to nějak zvalibuje, dává dohromady. A
ono se to musí totiž dělat.
Douhlasy, že chceš hrát jako nahoře. Že, a v případě toho prostě tam je zajímavý, že vlastně oni umějí vychovat zajímavý hráče, nebo že posílají do ligy, začínal tam třeba David Jurásek v Prostějově.
No, takhle vychovat. Oni v zásadě vychovat, jsou
přesně stranici. Oni si je objevit a posunout dál, takhle.
Tak. Oni dají těm klukům tu šanci. Jo, já vím, že třeba Kubu Elbla, na kterého jsme taky v létě koukali, mě se nějak jakoby líbil, nakonec jsme se nerozhodli, ono to bylo docela drahý, ale byla jako dobrá komunikace s Prostějovem, musím říct, skvělá. Jo? Takže jako bez problémů, vlastně to je třeba hráč, kterýho oni si našli ve třetí lize. Jo? A hraje tam za ně, já nevím, 2-3 roky, plus minus. Jo? A Davida Juráska vytáhli z mládeže Brna, protože mu v Brně více či méně řekli, že tom to asi nebude jako na Ačko, nebo ta perspektiva byla jakoby slabá. Jo, jsou tam takové příběhy. Vasil Kuše je jeden z nich, jasně, taky. Jo, takže to určitě beru jako... Takhle, zase musíš připustit, že prostě jo, pro ně je to ideální takovýhle hráče získat, protože je to relativně za hubičku. A oni jsou rádi, že ty hráče mají a ohrávají. Jo, je to třeba i právě z hlediska jako ekonomických možností. Je jako logický, že tyhle ty hráči v takovém klubu prostě dostávají. Pak je to dobře pro český fotbal, když se to takhle hezky povede. Jo, jako třeba v případě Davida Juráska. To je jako wow.
Máme tady ještě dotaz na to, jestli tyhle ty vlastně licenční změny, nebo ty změny na to, ten tlak na to zázemí, aby kluby uměly osvětlení, což je investice, už to tady vyprávěl i Martin Ozábal, to jsou desítky milionů, nižší desítky milionů. A je tam umělý trávník, což je další velká investice, a pak nějaká údržba, to taky vlastně stojí dost peněz a provoz. Tak je tady vlastně dotaz, jestli to tyhle jako požadavky nezničí, nevyžené trošku některé ty kluby z té druhé ligy, jestli jako nehrozí nějaké administrativní sestupy. Pro kluby, jako je třeba Líšeň.
A já jsem velký, no, Vanďák, že jo, typicky asi, jo, to budou kluby, které jsou teďka na lopatě, řekněme. Já jsem o tom vlastně dělal obrovský téma, ještě v době, kdy jsem dělal novináře ve sportu, to bylo vlastně 4-stránkový téma, opravdu jsem se tomu věnoval jako dlouho. A právě na základě tady téhle změny licenční, nebo těch kritérií, směrem od LFA ke druhý lize, to osvětlení a vyřívaný trávník, tak mě vlastně donutilo k tomu, že OK, tak já si obvolám nějakých 8 klubů, kterých se to bezprostředně týkalo. V té době to byl třeba mimochodem i ten Prostějov. Chrudim, jo, Vlašim, Třinec tam byl tehdy, ten Vanďák, tam jsem volal Vlastovi Gabrielovi. Jo, ať na nikoho nezapomenu, to je jedno. Lidi ví, který kluby mám přímo na mysli. A zavolal jsem tehdy ještě, myslím, jednomu nebo dvěma klubům ze třetí ligy. Proto, abych věděl, co si o tom myslí třetí ligový kluby s ambicema postupit do druhé ligy a kterým by to tudíž mohlo udělat tu zátarasu. A v zásadě jsme se všichni shodli na tom, že tenhle ten krok dříve či později patrně povede ke zúžení soutěže. Protože...
Což je naopak, ale zase jako ze strany té vedení ligy a ze strany těch klubů, kteří se tomu dlouhodobě brání, tak je vlastně jako spíš mi přijde, že jako není úplně jako ochota tohleto provést.
No, tohleto provést, myslíš to zúžení?
Tak.
No a právě to jsem trochu vyčítal Dušanu Svobodovi, v tomto případě ten způsob té komunikace. Protože já třeba to zúžení považuji za svoje téma už několik let, považuji ho za jako naprosto nutný a netýká se to jenom první, druhý ligy, týká se to i třeba žákovský ligy prostě v Česku, jo, týká se to třetí ligy, hrůza, dvě skupiny, čo opravdu nápad jako hrom, týká se to divizí, proč máme najednou 6 skupin divizí teďka v posledních letech, jo, byli jsme zvyklí na 5 skupin, to stačilo prostě. Hele, mě vadilo spíš ten způsob, nebo nesouhlasil jsem s tím způsobem komunikace, protože si myslím, že druholigovým klubům, že po těch klubech někdo štěknul, udělejte si osvětlení a vyřívaný trávník a ty víš zároveň, co po nich chceš, a že to pro některé kluby bude úplně nerealistický. Místo toho, aby někdo za nima přišel a řekl jim, Zcela otevřeně, podívejte, my asi bychom se opravdu měli v dohledné době, v horizontu 2, 3, 4 nebo 5 let, zabývat myšlenkou zúžení profesionálního fotbalu v Česku. Normálně to říct na rovinu. Na udělat tomu prezentaci, udělat tomu osvětu, všechno to vysvětlit. Proč vlastně třeba k tomuhle tomu míříme. A teď je to ale vlastně jako schizofrení, protože zároveň z Dušana Svobody nedostaneš jednoznačný výrok typu chci to zúžit. Musíme to zúžit. Protože jak je blízko klubům, tak zároveň taky od těch klubů ví, že ty sami si to taky nechtějí úplně zužovat. Byť bokem ti ty funkcionáři z těch klubů řeknou, no je to logický, ano, ke tomu zúžení by asi dojít mělo. Ještě ta situace je v tomhle tom jako vlastně bláznivá šílená. Všichni ví, že to tak nějak tam asi spěje a že jednou před tu otázku budou opravdu jasně postavený, ale zatím je to pro ně jako sprostý slovo. Protože si nechtějí pustit rybník, je to logický, každý to chápe.
Pojďme poslední dva dotazy, který tady
už jenom máme. No to uteklo.
Už máme přes hodinu, už máme hodinu, tak myslím si, že jsme si říkali kolem té hodiny 10, kdybychom to svoukli, tak že je to celkem jako odpovídající. Tak začnu víc na tu druhou ligu a to je Jihlava. Je tady dotaz vlastně, jestli trošku nestavila ze svých ambic, to jaro se jí zatím úplně nevede. Zda tam jsou pořád ligové ambice, zda by chtěli hrát ligu a případně v jakém horizontu. A obecně se tady množily jako otázky hodně na Jihlavu, na nějakou její solventnost, jak to tam vypadá, jaká ekonomická stránka a tak dále. A jestli budeme dělat díl třeba s panem Vaculíkem. Asi rovnou můžeme říct, že Jihlavu taky máme v plánu. Ono jako neznamená, že jsme se o nikom zatím nebavili tady v našem podcastu, že o něm nechceme něco udělat, nebo že se o něm nebavili jako v budoucnu, ale prostě nelze udělat díl o všech účastnících druhé ligy. Takže...
No, tak Jihlava samozřejmě v horizontu nějakých posledních, řekněme, 6-5 let, i taky od té doby, co z ligy vypadla, už se alespoň za tu dobu ještě nevrátila, tak zužovala svůj rozpočet, snižovala svoje jakoby náklady na provoz a s tím samozřejmě ruku v ruce šlo i nějaké její sportovní ustoupení, což bylo vidět v sezónách nedávnej, kdy třeba i se pohybovala ve spodní části té druhé ligy. Jo. Současná situace Jihlavy, alespoň tak, jak ji jako chápu, nebo co jsem slyšel, není špatná, to znamená, ten klub je relativně solventní, ale samozřejmě solventní jako řekněme, průměru druhé ligy. Čili tý první lize, ona je poměrně dost vzdálená, ale já mám pocit, že tahle sezóna může být třeba v jihlavském případě taková přelomová, protože Davidu Ulehlovi se relativně podařilo alespoň na podzim udělat dobrý výsledek. To, že se teďka nedaří, ještě nevyhráli na jaře, já myslím, že to trefil skvěle Káca, jo, Venca Kadlec, že v tom jednom z prvních dílů o druhé lize na začátku jara, kdy vlastně říkal, hele, ten mančaft je tak mladý, že tam k těm jako výpadkům výsledkový může docházet poměrně dost. Já myslím, že to trefil skvěle a sedí to na to. Jo? Já myslím, že Jihlava z toho neustupuje z těch svých ambic plus minus. Prostě jenom se teďka ty zápasy nepodařily, ale já tu sezonu jihlavskou, alespoň tuhletu považuji, jakože třeba se od něčeho můžou odrazit a když se jim bude dařit, a mimochodem mluví se tam o tom, v Jihlavě, že by třeba taky byly na cestě nějaký větší peníze do klubu a tak dál, tak ale třeba je to klub, alespoň za mě jo, který v horizontu 2, 3, 4 let může o tom návratu mezi elitu uvažovat.
Ještě jeden dotaz, než se vrhneme, byl tady správná připomínka na to, že jestli bude typovačka, minule jsme ji nedělali, takže teď si ji dáme, naše oblíbená věc, která nám tak vychází a vám vydělává peníze. Tak Podry, jak je podle tebe složitý se připravovat vlastně na podcast o druhé lize s tím vlastně s tím počtem informací, které jsou veřejně dostupné, ať už jsou to nějaké informace, které prosakují ven, ale spíš to byl i dotaz směrem k tomu, že vlastně druhá liga se dá těžko sledovat někde v televizi. Dá se sledovat na internetu, ale už jsme se o tom bavili, že ta kvalita není taková na takový úrovni, jak by si asi jako kdo představoval, není to jako první liga. Tak jak ty se jako chystáš na ten podcast? Protože je to jako zajímavý dotaz, který mi už jako položil na jeden člověk. Sám se jako ptal, kde ty informace berete, jak se na to chystáte a tak dále. Tak jak tu mám taky něco, ale máš ty nějaký jako k tomu poznatek?
No tak já to řeknu na rovinu. Já ve fotbale působím, že jo, protože jsem členem sportovní agentury. od 1. března oficiálně a na fotbalech se pohybuju v podstatě pořád skoro a ty informace mám z první ruky a samozřejmě spoustu z nich jako nemůžu jen tak vyblejt, když tak řeknu, ale díky tomu, jak funguju profesně, de facto od loňského léta téměř nepřetržitě přímo ve fotbale, ve fotbalových strukturách, tak to je de facto moje jako, i možná kvalifikace pro to se o fotbale nějakým způsobem bavit tady na této platformě.
Plus to samozřejmě zahrnuje tiskovky po zápasech trenérů, zahrnuje to sestřihy na...
Musím člověče říct, že já tiskovky téměř, to jsou úplně výjimečný případy, že si posehnu nějakou tiskovku. Jako.
Tak mě to jako zajímá. Já chci jakoby vidět to, co si ty trenéři myslí, jak reagujou, jak vypadá nějaká jejich řeč těla. A takže jako mě to zajímá. A druhá věc, jak říkám, to jsou ty sestřihy. V některých případech to sestříchání není, takže musíš projíždět celý ten přenos. A když je zápas televizi, tak samozřejmě sledování i televizního zápasu. Takže vlastně musíš využít každý jako příležitosti, která se ti naskytne, aby jsi jako získal nějaké informace a udělal si nějaký další jako obrázek.
Jako dovedu si představit, že když člověk nepůsobí přímo ve fotbale, je jako mimo nebo něco, tak to pro něj určitě je o to víc složitější schánět si informace, relevantní informace hlavně k tomu, co se ve druhé lize děje. Navíc dost věcí, třeba teďka v té druhé lize, je vůbec složitá. I když informace jakoby máš, tak stejně je to vlastně takový přikrytý. To je typicky teďka vlastně to, co se děje v Brně. Jo? To, co se děje v Brně, jestli teda dojde k tomu přenosu akcí na Pavla Svoreně, patrně dojde, vypadá to, že jo, ale upřímně vám řeknu, kdyby za týden mělo vylíst to, že se to nakonec nestane, já se vůbec nebudu divit vlastně, jo, ale asi by teda mělo. A jsou takovýhle věci, takovýhle případy, kdy vlastně, i když ty informace máš, pohybuješ se přímo v tom, mluvíš s těma lidma prostě z těch klubů nebo tohle, tak stejně jako jejich životnost nebo to, jestli k těm věcem skutečně dojde, jako strašně těžký odhadovat.
A asi jen dodáme, taky byly dotazy na Brno, je to v plánu. Asi
je to v plánu.
Jdeme na typovačku. Čekají nás tam zajímavý zápasy, tak já začnu možná tím nejvíc třaskalým toho víkendu a to bude Vyškov-Táborsko.
Já bych to teda sám jako nesázel, jo? Ale vzhledem tomu, jak je to hustý zápas, fakt hustý zápas, tak já si zkusím zahrát ostrou dvojku.
Ty jo, 3-24. To je dobrý.
Protože vzhledem k té formě Vyškova, která je opravdu velmi špatná, nejen výsledkově, ale herně je to opravdu mizerný. A vzhledem k tomu ještě, že, jak jsme tady několikrát zmínili, ty ambice Vyškova opravdu nemusí být až takový, nutně, tak zkusím Táborsko.
Zápas pravdy možná pro Brno, protože pokud by měl ztratit i tenhle zápas, tak je asi, nechci říkat vymalováno, ale o něčem to tam vypovídá. A to sice zápas se spartianským Bčkem.
Musí vyhrát naprosto jako nutně. Já nevím, teďka spartianský Bčko poměrně špatně proti Vanďáku, že jo, naposledy. V tom kole před repre pauzou. Prohra doma s Varnsdorfem hodně překvapivá za mě. Ale hráli fakt špatně, spartěni. Takže jo, jako Brno favorit.
Jihlava Dukla.
Za mě ty dva zápasy, já jsem se úplně vyčerpal. Jako.
I když se v té Dukle dějou všelijaký věci, tak já věřím tomu, že Dukla to zvládne. Takhle, pokud chce do ligy, tak to musí zvládnout. Jihlava prostě na jaře není v ideální formě. Není to tak zkušený tým. Dukla má plno zkušených kluků a nechci přivolávat třetí penaltu do nastavení, ale myslím si, že to Dukla zvládne i díky té zkušenosti, díky těm individualitám, který v tom kádru jsou.
Ty víš co, ale v té hlavě to náhodou bouchne ty saze, jako to prostě vůbec nevíš. Jako. Vůbec nevíš.
To je riziko sázení, tohle.
Ano.
Je tam ještě nějaký zápas, který bychom chtěli lidem v úvozovkách doporučit, který...
Jako takhle doporučit. No. na nějaké doporučování, jako to, ale za mě Opava Kroměříž jednička.
Žižkov, Olomouc B. No jo, já s tou Opavou souhlasím. Tam líbí se mi ten kurz na tu Opavu 1,85 od typáče, je to zajímavý. Je to hratelné.
Velkorysý. No. Žižkov, Olomouc B, Žižkov musí, no. Prostě, hele, jako tohle je zápas, kdy vlastně máš soupeře, který je alespoň pro teď relativně v klidu. Když to řeknu blbě, tak Olomouc B si teď může dovolit prohrát. Ale dobrý. Může tak být. Jo,
jdeme od toho, ať si neuděláme zase o studu, aby jsme to pak poslouchali.
Ne. Ty lidi to taky netrefují, neboj se, ty vole. To netrefuje nikdo.
Já se nebojím, ale své typy jsme dali, tak uvidíme, zúčtujeme příští týden. To už bude mimochodem díl opět s hostem, takže určitě se máte na co těšit. A... No, 1:10, tak jsme to trefili správně. Jsme na konci. Tak asi se nedostalo na všechny dotazy, což je jako logický, nemůžeme jít dotaz po dotazu, ale zároveň si myslím, že to není poslední díl, který bychom takhle pro vás udělali a můžeme se pak některým těm věcem vrátit i v klasickém díle. Ještě si je probrat. A jak jsem říkal, čeká nás Brno, čeká nás Opava, čeká nás Jihlava a tak dále. Myslím, že těch klubů, kterých jsme se nebavili nebo plánujeme hosty, je ještě spousta.
No jistě.
Takže toho bude mraky.
OK. Kámo, já valím. Musím.
Já taky.
Mám zase další práci.
Děkujeme. Večer fanděte a děkujeme za přízeň. Mějte se.
Čus. Mějte se hezky. Čau. Díky.